Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Da det torsdag, og vi tilbake med en ny, skal man si, utgave, episode, hva man vil kalle det I podcastverdenen, av Mil etter mil, en podcast om bil. I dag det meg, Marius, som I studio, og vi har fått med oss en gjest som har... Ja, han har en rimelig raff bilinteresse og har kjørt mye av de bilene som mange av dere som lytter på dette her ja, drømmer om å I det hele tatt bare se. Det Brøyli Mikkel, eller Mikkel Kristiansen, som I studio. Velkommen.
Takk for det.
Du har jo vært glad I bil lenge.
Jeg har egentlig det.
Ja. Når du nå blitt 30?
Ja, jeg pleier å juge og si 26, men det greit da. Kan være 30 her.
Ja, ja. Og du, vi, altså, nå reiser du rundt og spiller musikk og har en, du har vel en 4-5 biler, hvis jeg husker riktig. Men vi begynner rett på, hva var den første bilen du kjøpte deg?
Første bilen min fikk jeg faktisk av broren min, det var en 124 Mercedes. Og den, jeg fikk den for han mistet lappen et par dager før jeg fikk den. Så da sto den tilgjengelig, så jeg tror jeg betalte en vrakpant for den.
Ja.
Og det, jeg tror ikke den var verdt så mye mer enn vrakpant enn jeg skulle selge den heller, for den, den var ganske dårlig.
Ja, hva slags motor var det?
230, så det var, ja.
Ja, 4 cylindre av 130 hester.
130.
Ja, og deretter. Hvor lenge hadde du bilen da?
Hva sa du?
Hvor lenge hadde du bilen?
Jeg hadde den vel kanskje noen måneder da, og så kjøpte jeg en... Volkswagen Bobble, sånn 73-modell.
Ja, ikke en New Beetle med andre ord.
Nei, og det også var jo... Ja, begge de her var et sted å starte å lære å skru på bil, fordi det gikk jo stykker hele tiden.
Ja.
Jeg husker blant annet den Bobble tok fyr I drive-thru på Mac-eren, fordi hadde, det var en sånn der varmerør baki som hadde hoppet av, så det var dritvarmt baki der. Da. Så det var... Det var kanskje litt sånn jeg begynte å få interessen av å skru på bil, for jeg rett og slett bare måtte.
Ja, ja for du liker å skru? Liker man å skru?
Jeg liker å skru hvis jeg lager noe som blir fint, ikke hvis jeg må reparere noe.
Ja.
Men nei, det, jeg synes det gøy å lære ting, da. Det egentlig det som, ja. Som gleden I det.
Når du begynte å skru, hva var det du begynte å skru av?
Jeg bare reparerte de tingene som gikk I stykker på... På bilene mine. Så den første, den 124-en, den stoppet hver gang jeg svingte hardt til høyre. Så da måtte jeg finne ut hvorfor det skjedde, og det tror jeg var på grunn av bensinfilter eller noe, så jeg lærte meg å bytte det, og etter det så har jeg jo kunnet det. Sånn det jo med alt man, eller alt som går I stykker, blir jo en ny ting man lærer, på en måte.
Jeg har alltid vokst opp med fatteren som solgte bil hvert tredje år, fordi ja. I gamle dager så gikk jo garantien ut etter 2 eller 3 år.
Ja.
Så han bare, nei, da skal han ikke ha det mer, vekk med det, og så kjøpte han noe annet. Så jeg lærte meg å skru når jeg var rundt der kjøpte liksom første bil og innså at jeg har jo alldeles ikke råd til å sette det her på verste. Så jeg drev og brukte en sånn litt sånn jeg husker de to første gangene jeg EU-godkjente bilen, da var den ute på EU-godkjenning og sånn ja, du jo fra Slemmestad, en sånn luring som hadde en garasje der ute. Jeg tror han bare godkjente bilen hvis han kikket ut vinduet, og så kjørte han videre. Men,
morsomt at jeg vet hvor du har vært da.
ja, du vet hvor jeg har vært nemlig. Men etter hvert så var det jo litt greit at bilen ting var I orden, så det var jo litt sånn, sånn det jeg kom I gang med å skru også. Så. Men hvorfor boble?
Nei, jeg tror bare det var en lyst på å kjøpe noe som var litt annerledes, egentlig. Og så syntes jeg de var kule. Faren min hadde en annen mong, så kanskje jeg bare ble fristet av det, men det var ikke, noe god å kjøre, liksom, så jeg vet ikke om det var noe lurt valg.
Jeg husker en av de første gangene jeg kjørte boble, så ble jeg litt overrasket av hvor merkelig hele kjøreopplevelsen er, med disse sykt tunge pedalene, og ja, ingenting egentlig stemte i hodet mitt med den der bildet jeg hadde av hvordan det skulle være å kjøre en ordentlig boble, liksom. Mm. Det var ganske rudimentære og enkle greier, altså.
Ja.
Så...
Nei, det var ikke noe spesielt fin versjon, eller det var høle gulv og sånne ting, så det var, jeg hadde jo ikke så særlig penger på den tiden, så jeg kjøpte det jeg hadde råd til, så eskalerte litt derfra.
Når du begynte å få til musikken og begynte å tjene penger på det, hva var det første du liksom dro av på?
Jeg følte vel kanskje, jeg følte litt at jeg tok i litt når jeg kjøpte en Z4, den første generasjonen av det. Mm. Den var ikke spesielt dyr, det var sånn 180 000, men på den tiden var det ganske mye for meg, for da hadde jeg akkurat begynt å lage musikk da.
Mm.
Men et par år etterpå så kjøpte jeg en BMW 640, det var i 2013 tror jeg, det var da en 11-modell, så den var ganske ny da, kjøpte jeg på 930 000 tror jeg, og det var jo liksom første gang jeg virkelig kjøpte en dyr bil da, og visste jo ikke at man kunne prute på sånne ting, så det var litt, det ble et stort tap på den, men det var veldig kult å bare stikke og hente en nesten ny bil liksom.
Ja, det tenker jeg man kjenner litt. Det ironiske er at den Z4-en, den koster jo fortsatt 180 000, sånn 15 eller år eller etter de kom, eller hva det er for noe.
Det er fortsatt fet også.
Ja, de er dritkule. Mm. De kjører jo mye bedre enn den andre generasjonen også, for de er så sjukt hardt satt opp egentlig til å være en sånn type bil.
Ja, jeg har hatt den andre generasjonen også, jeg er helt enig i at den første er morsommere å kjøre.
Ja, jeg synes det, men jeg synes andre generasjonen er en veldig pen bil, men jeg var veldig keen på den andre generasjonen, så jeg og Håkon, som er en kompis sammen, altså, vi dro ut på Fornebu, da var det en sånn kjappe som importerte da, jeg skulle se etter den par år gammel den, og det var egentlig bare en sånn 2 liter 184 hester bensin, og han fyren var veldig på han selgeren, og det var drittfett, og bare kom dere ut og testen gutter, og liksom, du kjenner hele regler, liksom. Mm. Vi bare, ja, ok, greit, hopper i bilen, drar på, kommer liksom i den tunnelen ned ved, fra Fornebu-anlegget der, og den bilen er altså så komisk stiv at vi holder på å kjøre av veien, og det er liksom bare sånn, her er det et eller annet som er skikkelig, skikkelig galt. Vi prøver å kjøre litt til, og den bilen oppfører seg altså som om det er liksom... Altså, ikke den har støttempere.
Mm.
Noe det viser seg at den ikke den har, fordi han og fyren har ikke tatt av disse lastebumpstoksene. Oh, ja. Så vi kjørte jo uten fjæringer, så det var helt sånn sjukt forferdelig å kjøre med det. Så han bare sånn, åja, nei, det skulle ikke være sånn. Så da
det er sjukt.
Ble ikke sett fire, men det var helt sprøtt. Så. Men seksserie, hvor lenge hadde du den da?
Det er snart 10 år siden, altså jeg husker faktisk ikke helt, men kanskje et halvt år da. Et halvt år, og så det jeg kjøpte etter det var også første gang jeg kjøpte en superbil, altså også et stort øyeblikk. Da importerte jeg en V10 R8, en 2009-modell. Og den også koster jo nå det samme som jeg betalte for den da.
Det syke er at de begynner å bli litt kultbiler også.
Ja.
Altså sånn...
Jeg synes den er mye kulere enn den nye varianten også, for den har et skikkelig tidløst design.
Ja. Ja, for den var ganske fet en stund etter den kom, og så liksom sånn med alle sånne typer superbiler så forsvant det litt. Altså den... Jeg vet ikke, altså det her vet jo du bedre enn meg, for du er mye mer inne der, men det virker litt som for min del at markedet for den type biler har liksom... med pandemi og alt mulig annet, og Instagram og YouTube og gudene vet, alle mulige faktorer, så er det en helt annen interesse for det som ikke er helt eskenytt lenger.
Ja.
Videre også. Så man ser at de prisene er ganske, ganske sterke.
Mm. Det jeg tror ødela litt i starten var at det var så mange som fikk råd til den V8-eren. Det var sånn starterpack-bil for elektrikere med 900 i året, som kjøpte de, og så de tror jeg fortsatt kommer til å holde seg ganske billig, men V10-erne tror jeg kommer til å være de som blir dyre da, for at det er en...
Nei, de kommer til å bli ordentlig dyre, tror jeg. Ja,
og det er en sykt bra bil, altså. Jeg kjørte min 50 000 kilometer,
Oi.
Og eneste jeg måtte gjøre var å ta storservice og stramme håndbrekket.
Ja, så du slapp den der. Har ikke de en sånn støtdempegreie foran, jo. Hvor de brekker, støtdempefestet brekker, eller...
Masse gærent med understelle på, i hvert fall på V8-erne er det ganske dårlig sammensatt som regel.
Jeg skjønte ganske mye sånn basket case-løsninger også på det. Mm. Særlig i USA, hvor disse bilene blir solgt sånn flood cars, og så plutselig blir det sveiset, og så er det liksom bare en total basket case hele bilen, liksom. Ja. Så, det var så fett, da. Hvordan er følelsen da? Er du 3-4-20, da?
21,
tror jeg. Ja. Og du har kjøpt en VT i Gjerdette. Hvordan er følelsen når du går til og fra den bilen?
Nei, det var jo stort, jeg husker jo det. Det blir jo sånn at du snur deg 2-3 ganger når du går vekk fra nå for å kikke og se om det er ekte.
Ja.
Men jeg vet ikke om det var så lurt at jeg hadde den, fordi det var ikke før jeg ble sånn 26-27 at jeg skjønte litt mer av alvor av å kjøre fort.
Mm.
Ikke at jeg har kjørt veldig gris og sånne ting, men jeg tror det var først da jeg merket... eller jeg ble mer observant på sideveier som kommer inn og fotgjengeroverganger og sånne ting som kan skje da.
Mm.
Så før det så tenkte jeg jo ikke så mye på det. Det var bare flaks at det gikk bra i så mange år.
Ja, det er jo en god refleksjon for så vidt. Jeg satt og så på Instagram, da er det jo, jeg husker jo noe TikTok eller Instagram. Det er jo sånne billige samlinger som driver og samles rundt omkring. Og et par av de guttene legger ut på sosiale medier, at de drar på i 160-70.
Mm.
Det er en ting at du gjør det, men det er dritvittig når da folk begynner å tagge politiet nedover i den posten. Altså sånn, scheisse, det...
Nei, det er vondt. Jeg husker jeg fikk en oppvekke på akkurat det der, fordi da jeg hadde den bilen der, så drev jeg liksom og la ut... Jeg husker når Snapchat hadde noen speedometer.
Mm.
Jeg drev og la ut at jeg lå på E18 i... på vei til kontoret og sånn. Lå på Snap-storyen min.
Ja.
Og jeg tenkte jo ikke på at kanskje politiet også hadde meg på Snap da, men jeg slapp veldigvis unna akkurat det der altså.
Ja, det var kanskje greit. Nei, det er jo mye av det der som man vokser litt fra da. Så kan du bli en sånn, du kan bli sånn 70 år gammel fyr i stedet for, med sånn rumpetaske som kjøper ny hjelpeny.
Ja.
Så det er vel, hva er det for noe? 70... 69 eller 71 som egentlig er snittalderen for å kjøpe en 911.
Er det?
Ja, det er sykt høyt. Det første eier da.
Ja.
Så raser jo snittalderen på andre eier ganske kjapt. Så det gir jo mening da med tanke på at det er jo noe du kanskje egentlig normalt sett treater deg selv med når du er pensjonert og har solgt firma eller et eller annet sånt da. Det er jo ikke for sjukt, så veldig vanligvis.
Så,
men angrer du på at du solgte VT gjerne?
Ja, fordi jeg solgte den så sykt billig. Jeg kjøpte den for 1,4 et eller annet, og så solgte den for 9,50. Og 9,50 får du jo... Du får jo... Eller ja, de går jo for det nå.
Ja.
De dårligste.
Det er... Det er jo... Ja, det er 550,000 på 50,000 kilometer. Det er jo ikke den verste avskrivningen i verden, da.
Nei, det er sant.
Så det er jo flaks at du bruker bilen din, da.
Ja, jeg bruker de mye.
Jeg får veldig mye sånne folk som kjøper sånne type biler, de gidder jo ikke å bruke det, eller sånn, man blir sånn redd for å bruke det på grunn av avskrivninger og alt mulig annet, men er det noe gøy å ha det da, liksom? Så...
Ja, det er jo noe man må krangle med folk om i all tid, føler jeg, fordi det er jo mange som kjøper sånne dyre biler, og så er de livredd for dem, og da skjønner jeg det hvis de er redd for å tape penger, men da tenker jeg at kanskje de egentlig ikke har så lyst på det likevel, da.
Mhm.
Jeg ville aldri kjøpt en sånn bil hvis jeg visste at det gjorde litt vondt å eie den, fordi jeg var redd for hva den skulle koste. Så da har jeg funnet ut at det er bedre å jobbe litt mer, og så heller kunne tjene inn det som går til helvete.
Ja. Du har jo også hatt en av mine definitive sånn barndomsdrømmebiler.
Skal jeg gjette?
Ja.
Er den dyr eller billig?
Ja, den er jo dyr.
Ja.
Men den er ikke sånn sinnssykt dyr, men den er jo dyr. Eller nå har jeg ikke fulgt med på prisen på de siste årene, men den er gammel.
Ja. Ok, da gjetter jeg Dodge Charger.
Nei.
Det er ikke det?
Men jeg kan si så mye som Bad Boys.
Ja.
AC Cobra.
Ja.
Den avslutningen hvor det er en 964 turbo mot en Cobra på den landingsstripen i Bad Boys. Men Cobra, det har vært sånn...
Ja, det er faen meg vilt. Jeg har 2 stykker også, faktisk. Så det har jo vært litt kunstig høye priser i Norge, da, for det var vanskelig å registrere i så mange år.
Ja, jeg husker det var en i Arendal som hadde en i mange år.
Mm.
Sånn tror han heter Østreng, eller sånn ekstremt bilinteressert fyr. Han hadde masse Ferrarier og litt sånn forskjellig. Jeg husker han hadde den. Så husker jeg var jeg på, det noe som heter Three Days of Design i København. Det var en sånn designmesse, fordi det i København.
Ja.
Og der var det en fyr som hadde den, og den bare sto på plassen. Jeg bare husker, den bilen er bare altså så komisk fett.
Ja.
Jeg har ikke sittet igjen, jeg har ikke kjørt den, jeg bare...
Nei, det er litt vondt å kjøre, altså. Men jeg hadde en ganske morsom historie da jeg kjøpte den første, fordi jeg hadde jo selvfølgelig fått oppheng i det her, da. Og så var jeg hos han jeg vanligvis kjøpte biler av på den tiden, og så klarte vi å få oppdrive en liste på alle registreringsnummerne i Norge på AC Cobraer. For på den tiden var det kanskje sånn 40-50 stykker regga, da. Det er først nå i siste at det har blitt flere på grunn av noen sånn endring i amatørbygger.
Er det 40-50 stykker i Norge av de?
Nå er det mange flere.
Oi!
Men før det var det... Det var det, så jeg hadde en liste med nesten alle registreringsnummerne. Så vi søkte opp navnet da, begynte å ringe rundt til folk og spørte om de ville selge. Ingen ville selge i det hele tatt.
Hæ?
Helt til vi kom til en fyr som, jeg tror jeg bøy han 900 000 for bilen sin. For han ville høre hva jeg ville gi da.
Mm.
Og det var helt uaktuelt, altså han ringte opp flere ganger den kvelden. Og da endte jeg på 1140. Og da gikk han med på det da. Så den ble fraktet ned fra Brønnøysund, tror jeg. Og det var en sykt fet bil, det var sånn uten frontrute, det var en liten competition vindskjerm. Så det var jo livsfarlig å kjøre, fikk jo steinsprut i trynet og sånt.
Mm.
Men det var fett også bare få den av lastebilen der.
Men det var sykt kick å for det første liksom begynne den prosessen med å lete etter det, og så begynne å ringe, og så merker du at shit,
ja.
Ok, han her er litt på grip faktisk.
Ja. Ja, det var gøy også. Sykt fett.
Hvorfor solgte du den da?
Skal være ærlig, så var det ganske mye problem med den. Den hadde en 460-motor, jeg vet ikke hva det er i liter, 7,5 kanskje.
Ja, det er vel kanskje så mye.
Ja, som egentlig er litt for stort for de bilene, altså det krever jo sykt med kjøling. Så den kokte over hele tiden. Og jeg hadde mye på verste for å installere sånne rally-spekkvifter og bare prøvde å få det motorrommet kaldt da. Så det ble liksom aldri helt bra.
Men hva er den replikan basert på?
Den jeg hadde var... Jeg husker ikke helt hva det var på noe. Men de har jo liksom forskjellige... Mange bruker sånn Jaguar-bakstilling og sånn for å få dem regga.
Ja, ja.
Og den andre hadde var en Mustang-bakstilling da.
Mm,
det er det som liksom teller om hva det var regga.
Jaguar-bakstilling fra 60-70-tallet, det er jo ikke et komplisert møkkasystem i det hele tatt. Er det sånn... Jeg har en fra 8. En, og det er jo design fra 68, og der er jo hele greia en sånn en firkantet boks i praksis, eller ramme da, hvor det sitter, altså da sitter jo da skivebremsene innerst, og så sitter det fire støtdempere på utsida, og du må ned med alt hver gang noe av det går i stykker. Altså så sykt dumt.
Ja. Ja, altså det er det som har vært litt synd, synes jeg da, i Norge har det vært mange dårlige kobraer som har vært... som har vært fra 90-tallet og 2000-tallet, når folk fikk dem inn på litt sånn der shady grunnlag. Så nå som det har blitt mer innenfor å registrere det nye da, hvis du bygger dem selv, så kommer det nok en del bedre kobraer, og jeg tror også prisene kommer til å gå ned til kanskje rundt 700 da, så du får liksom, jeg tipper det koster rundt 500 i kostpris å bygge, og så får folk litt ramme for arbeid da.
Ja.
For det har jo ligget på over 1 million, det er jo bare tull.
Mm.
Eneste land i verden, det koster så mye.
Ja, det er jo ikke verdens mest anvendelige ting, og det er jo ikke mangel på de heller på en måte.
Altså,
sånn, det er jo relativt mange av de. Altså, ikke original da, selvfølgelig, de er jo en håndfull av. Men det er på en måte, de er så crazy priser at det blir jo helt, det blir noe helt annet liksom.
Ja.
Så, da selger du den, og så kjøpte du deg en, hva bytta du ut Cobra med? Altså, hva...
Var det
da du kjøpte McLaren?
Fra midten av liste her, så det skal jeg prøve å huske. Jeg tror jeg bytte, jeg hadde den og en sånn bredda BMW 650. Den bredda selv, da var jeg helt revet av bygd den også. Så jeg bytta begge de to mot en Maserati Ghibli. Så kjedelig var det.
Ja.
Og det var en bilseller som tok inn de to bilene, som jeg er ganske sur etterpå, for han hadde ikke sjekket noen av dem.
Nei.
Så jeg prøvde jo ikke egentlig å lure den, men det var ganske dårlig bygd, den der 650-en.
Ja.
Så han, jeg vet ikke om det gikk noe særlig pluss på det bytte der.
Nei, det ble kvitt en Maserati Ghibli da. Det er jo ikke akkurat verdens mest lett solgte ting det gjelder. Hvordan var den da? Eller hadde du bare flippet den med en gang igjen?
Nei, jeg hadde den en stund. eller en stund for meg, det var 3-4 måneder tror jeg.
Ja.
Og det er en ganske fin bil å kjøre. Ja. Kul lyd inn og sånne ting, og så, men den har sånn der skvettlappe foran forhjula, så bare du kjører på den minste fartsjumpa, så høres det som du skraper hele frontfangeren. Så det var sånn ekkelt å kjøre med den, men bortsett fra det, så var det en bra bil.
Ja, jeg husker at det er litt sånn overraskende mye plast innvendig i de bilene.
Mm.
Så du har den kontrasten mellom veldig fin motorlyd og veldig ja. Litt sånn Fiat-plast, delvis ja. Innvendig. Så det blir liksom, man vet aldri helt hva det er for noe.
Nei, og så, det dårligste anlegget du får i en bil ever. Uansett okay. hvilken anleggene du kjøper, så er det det dårligste jeg har hørt noen
gang. Ja, italiensk bil er så sjukt gøy, fordi det er så sjukt rart.
Ja.
Og så, Mark, du vet at veldig ofte så har de har noen fantastiske ingeniører,
mm.
men derfra til at det blir ferdig et eller annet, så er det et eller annet som bare, mm. det bare glipper i gjennomføringen, ja. Så sinnssykt.
Jeg har hatt en sånn Gran Turismo også, ja. En litt eldre enn. Og der også var det liksom masse hockey-teip rundt ting i motorrommet som kom fra fabrikken, da, og den også hadde jeg sykt mye problemer med. Det var liksom, ting bare datt av motoren og sånn, det var helt sykt dårlig skrudd sammen.
Oi.
Ja. Det var mye påkost på akkurat den.
Ja, altså Maserati er jo ikke så dyrt i Italia, sånn at der skjønner man liksom på en måte at det går greit, altså i Italia og USA og så videre, så er jo de bilene ganske populære, men i Norge blir det så hinsittig dyre i tillegg, at det blir sånn, det blir en sånn kjemperar greie likevel. Ja. Men så er det et eller annet fett med Maserati likevel, eller Maserati, så... Ja. Du har også hatt en McLaren, har du ikke det?
Jo, det er den eneste bilen jeg har kjøpt helt ny, faktisk. Den hadde gått bare 50 kilometer da jeg kjøpte den. Så jeg kjørte den ut av butikken med airbag-lampe, som alle McLaren hadde på den tiden, fordi de hadde litt problem med noe styrende til batteri og sånn. Så det var mye feil med den bilen i starten. Men jeg gikk litt inn i det og visste at det her var et ungt firma som ikke hadde laget så mye produksjonsbiler enda. Så jeg godtok, som jeg ofte gjør, at det var litt feil.
Ja, fordi de hadde jo liksom den Gordon Murray, McLaren F1 og så videre på 90-tallet, og så var det ikke så veldig mye fra dem før.
12C var vel den første produksjonsbilen. Og så den hadde jeg aldri tørt å kjøpe.
Nei.
Men jeg følte jo på en måte at det var en 570 GT jeg hadde.
Mm.
Og da følte jeg at jeg hadde lært litt, for da hadde jeg hatt alle disse 650 og sånne ting, så den var jo veldig bra å kjøre. Styrefølelsen er kanskje noe av det beste jeg har kjørt noen gang. Men så hadde de masse elektroniske problemer da, så jeg endte med å sitte innelåst den bilen en gang, fordi batteriet fucka seg, og så var det elektriske dører.
Ja, er det den som har sånn, hvor du slider liksom sånn iPhone-style for å åpne dørene på den?
Nei, det er 12C.
Ja.
Men det var sånn knapper inni bare da, for å åpne døra.
Ja.
Og så funket ikke batteri da, så jeg ble sittende inne der i 4 grader, det var dritkalt. Og så kom det til slutt en tekniker fra det som nå er formula da, som skulle hjelpe meg å få det opp, og da måtte den inn i hjulbuen og dra inn og veiere, og det var liksom ganske shady opplegg der.
Men, ja, solgte du bilen da, eller sendte den tilbake, eller hva gjorde du?
Nei, den ble sendt til Malmø, for det var nærmeste verste som tok McLaren, så det var også litt problematisk. Og da var jeg så heldig at jeg fikk faktisk låne en 570S demobil, som jeg hadde hele vinteren, fordi bilen min var jo på verste i mange måneder. Så jeg tror jeg puttet mer kilometer på demobilen enn på min egen. Men det var i hvert fall veldig bra at jeg fikk en ordentlig...
Ja, det er gøy. Ja, det høres jo sykt fett ut da. Altså, det å kunne ta seg ut en ny McLaren, det må jo kjennes litt fett.
Ja, det var kult det. Jeg hadde faktisk et uheld, men når den hadde gått 200 kilometer bare, så kjørte jeg ut i kom inn i en rundkjøring hjemme der jeg bor. Og en dame som kjørte foran meg, hun kom litt langt ut i rundkjøringen, så hun hadde lyst til å rygge tilbake. Det har jeg aldri sett noen gjøre før. Men da rygget hun så ikke meg, for det var en sånn lav bil, så hun rygget på frontfangeren på McLaren da. Men da hadde jeg heldigvis, det er litt karbon steppet inn i fangerne på de der. Så karbon møtte plastikken hennes, og min bil holdt seg hel, og hennes ble bulka da.
Det var en sånn megler, kjendismegler, jeg skal ikke si navnet på, men hun gjorde seg veldig kjent for å kjøre til en Aston Martin i Oslo før.
Mm.
Og da var det en dame som kjørte på ham bakfra.
Mm.
Og da gikk han bare ut og bare, ja, dette er den dyreste kollisjonen du har gjort. Og så bare gikk han igjen, og da var det bare ferdig, men det var bare for å kunne gi den der steken, og så var han bare ferdig, og så bare dro.
Så, en dame som krasjet meg skjønte ikke noen ting at den bilen var dyr. Bare, det tok det som om det hadde kjørt på en lysstolpe, liksom. Jeg gjorde ikke noe nummer ut av det, jeg gjør sjeldent det, men ja, det var jo, jeg tror det var dyrt hun hadde kjørt på.
Ja, jeg så for øvrig på den, på TikTok-en din du la ut, fordi du hadde jo, har jo hatt en del uheldig det siste, men tror du, altså punktert av turboer og litt sånn forskjellig, men du har jo en, du har en sjukt ydmyk holdning til det livet du lever, det synes jeg er temmelig fett.
Ja, men det må man jo ha, for det er jo så flaks som det går an å ha, om du spør meg da.
Ja.
Jeg har vært sykt heldig som kan leve av det jeg synes er mest morsomt og kunne tjene godt på da.
Mm. Jeg bare synes det var litt artig, for du var jo da, var det du gikk tom for bensin, du punkterte to ganger og turboen røyk på denne bilen din.
Mm.
Så det er jo litt, altså det å punktere er kanskje noe av det mest irriterende jeg vet om, fordi det er så umulig å kontrollere da.
Mm.
Det aller mest irriterende er jo, eller bortsett fra å punktere superbiler, er å punktere firehjulstrekkere, for da rykker jo alle firehjulene.
Ja, sant det.
Hvis du har litt mer enn nye dekk, så er det jo alt som må byttes.
Ja, det er en dritt.
Ja, det er surt.
Ja. Så. Ja, det er litt jeg hadde jo litt problemer med å finne dekk da, for det er veldig vanskelig dimensjon på den Porsche som jeg punkterte. Så det er 18 tom, og så er den breie, så det er ikke så mye av.
Det er generelt dritvanskelig å finne dekk nå.
Mm. Så begge settene jeg kjøpte var brukte, som har ligget en liten stund da, etter jeg punga de to gangene.
Ja, for jeg måtte kjøpe en hjul til en i familien, som har en Panamera, en turbo. Og da kunne ikke Porsche eller tre dekkforhandlere jeg snakket med få tak i dekken, som var en market. Så da måtte jeg bestille de fra Frankrike, shippet via Tyskland. Og fikk de levert i to forskjellige runder hjemme i Bærum.
Det er sjukt.
Og så måtte jeg dra til en dekksjapp og få de til å montere det etterpå, liksom. Det var sjukt omstendelig.
Ja, det er jo dekkmangel nå, så jeg kjenner faktisk noen av de som holder litt på med gatebil, og de henter inn brukte driftedekk, som er helt slitne, så sender de det til Nederland for å putte ny gummi på dem.
Så det er sånn gammeldags regummering?
Ja. Det gjøres nå siden det er litt mangel på dekk da.
Jeg husker før så hadde du sånne lastebiler som var regummert, og så lå det sånn hele dekk langs veien, for da hadde det bare sånn sagt farvel og blitt liggende igjen.
Ja.
Det er ikke så, det begynner å bli lenge siden jeg har sett noe særlig av det. Det gjør kanskje mer i Østeuropa nå, men...
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja.
Det lurte litt på, fordi du har da, hvis jeg husker bilparken din riktig, så har du da den 911 som vi kan snakke litt om, og så har du en Lamborghini, og så har du en varebil, nei, eller en sånn lastebil. Og så har du en BMW 760, 740.
740.
Ja. Og så har du av en eller annen grunn en leiebil, en Volvo V60.
Ja, nei, den har jeg ikke nå. Eller jeg skal levere den i dag, faktisk. Ja.
Hvilke bil er det som, hvorfor har du hatt leiebil?
På grunn av Lamborghinien.
Ja.
Så den ble jo, Lamborghinien fikk jo rådebank i juni, i fjor sommer. Og da fikk jeg leiebil, og den har hatt nesten et år da.
Ja.
Så den har jo kjørt nesten 20 000 kilometer med den leiebilen.
Ja, bare sånn rådebank, det forbinder jeg vanligvis med sånn, du vet sånn folk som kjører rundt i sånn Toyota Yaris med litt lite olje, og så til slutt så har du fått rådebank, og så de gir jo åpenbart blaffen. Ja. Men på en Lamborghini så er det jo liksom litt
mer styr. Det er en vond ting å høre, og jeg skjønte med en gang hva den lyden var, fordi ja, det banket godt der.
Men fortell litt om bilen da.
Nei, det var et dumt tilfelle av det å kjøpe det billigste på Finn. Det har jeg alltid lært til alle vennene mine, at det må du aldri gjøre, for det blir alltid det dyreste. Så jeg kjøpte den billigste Lamborghini på Finn da, i mai i fjor, og så fikk jeg rådebank en måned senere.
Hvis jeg hadde lært, men det er jo tragikomisk.
Egen medisin.
Men hva var det? Det er en Lamborghini...
Gallardo... 2004, så er det en av de første bilene de lagde, nummer 300 og et eller annet. Mm. Så det er jo veldig tidlig stadig, og det er ganske gøy å se i motorrommet på den, for det er jo mange av tingene de har gjort, det er jo revva laget, liksom. Du ser jo, du ser de samme løsningene på billige driftebiler på gatebil.
Så, jeg synes at jeg har kjørt en del, men jeg har kjørt litt Ferrari fra 80-tallet, altså Testarossa og så videre, og det er også sånn, det er jo temmelig ræva, ja. Men det er sjukt fett. Men, ja. Men det lukter jo brent av olje, ja. Og altså, sømmene ser jo ut som det tidligvis er sydd av noen som aldri har sydd før.
Ja.
Altså, du vet sånn typisk når folk begynner å reparere interiøret i bilen sine selv, med sånn feit sånn skinnnål. Så alt er sånn komisk ræva.
Ja.
Men nå funker den.
Akkurat nå så funker den, og motoren ble helt overalt. Det tok jo nesten et år, jeg fikk den akkurat tilbake. Så den er, det gikk jo skikkelig gærent, så eneste jeg kunne bruke igjen var blokka, resten.
Hva koster det noe sånt?
Totalt med leiebilen, eller uten?
Ja, uten leiebilen.
400, uten.
Steike.
Ja, så det var dyrt. Men det dekka forsikringen, eller hvis etter litt krangling måtte jeg gjennom.
Det er forsikringen dekka det,
ja. Jeg hadde motor- og drivverksforsikring.
Ja, det er jo genialt.
Ja, så de ville først ikke dekke det på grunn av noe... manglende stempler for oljeservicene som skal føres hvert år. Men i og med at det ikke er noe sted å stemple for det,
ja.
Så mente jeg at det ikke skulle vært stått der uansett. Så vi kranglet litt frem og tilbake, og det tok litt tid å få orden på det, men de dekket det heldigvis til slutt, og det er jeg glad for nå, når det ble så dyrt.
Fordi av dere som lytter på dette, så har dere da fått et persøktips av Mikkel Kristiansen her. Ta motor- og drivverksforsikring.
Og sjekk nøye, sjekk nøye alle oljeservicer.
Ja, steike. Ja. Ja, det er jo genialt da, at du fikk det på forsikringen.
Ja.
Ellers ville det jo vært...
Det var en viktig lærdom for meg, fordi jeg er jo kanskje han finner som sjekker ting dårligst når jeg kjøper noe nytt. Jeg har sykt dårlig impulskontroll og kjøper... Den Lamboen så jeg klokka 10 på kvelden en dag, og eiden dagen etter klokka 10, så... Det er ofte sånn at jeg ikke sjekker opp så mye ting nøye.
Det må jo være sjukt random da, du liksom bare sånn, du sitter der med en, ja, på det tidspunktet 17 år gammel Lamborghini Gallardo, og du har gått inn i det for noen år siden, og så tenker du, vet du hva, nei, nå skal jeg selge den bilen. Jeg er forberedt på at dette kommer til å ta tid, det er pandemi og alt mulig sånn, og så kommer den ut, og boom, så plutselig har du ringt og kjøpt bilen og tatt den med deg.
Og jeg er bra maset når jeg skal kjøpe ting da. Gjerne at det går, liksom.
Ja, ja. Hvor var det du hentet den her?
Jeg stod på Gjerdrum.
Ah, ja, så var ikke så langt.
Nei.
Ja, det er jo digg da.
Jeg tror han som solgte meg visste ganske godt at den kom til å gå i stykker.
Ja.
Men jeg pruta på grunnlag av at jeg aldri skulle ringe den igjen. For jeg pruta ganske mye.
Ja.
Så jeg har holdt ord. Jeg har ikke klaget på den, selv om jeg er ganske sikker på at han visste at den kom til å gå til helvete.
Ja. Det er digg da, nå er jo, du har jo fabriksny i praksis, eller ikke fabriksny, men du har jo fått ny motor innen, så nå er jo, burde jo alt være, nå funker alt da.
Motoren funker dritbra, og den er fortsatt litt, den er litt vond å kjøre, om du ikke er vant til å kjøre drittbil, men når du lærer den, så er den jævla morsom også.
Ja, men liksom funker alt det andre liksom?
Ja, ish, den er litt stygg i interiøret, og så er den... Den er bygd om til bakhjulstrekk, akkurat den jeg har.
Okay.
De bare fjerner diffen og aksjene. Yeah. Så det rakler litt foran fra et eller annet. Jeg vet ikke helt hva det er, men
bortsett fra det. Det er en klassiker. Det. På XC90 så er det en klassiker at man bare tar ut mellom aksjene.
Ja.
Altså bare, nei, nå har den tohjulstrekk. Det er helt normalt.
Nice løsning da.
Men det er kanskje litt bedre med en... Det er vel ikke noe ulempe å ha en bakhjulstrukket Gallardo, i motsetning til å ha en forhjulstrukket XC90, eller hva det blir for noe. Ja.
Nei, det var en... Jeg synes det er en helt riktig ting å gjøre, fordi de hadde jo en Balboni edition av Gallardo, som var bare bakhjulstrekk. Det er vel testsjåføren, heter vel Balboni, så de lagde en liten produksjonsrun med bakhjulstrekk da.
For øvrig det mest italienske testsjåførnavnet ja. Noensinne.
Nei, altså, så jeg synes det ble mer riktig å kjøre. Jeg synes ja. Superbiler skal være bakhjulstrekk.
Ja.
Ja, det litt gøy når du slipper ut av lyskryss og sånne ting, ja. Så skal være litt sånn.
Og så... Før vi må jo snakke om den Porschen, men jeg lurer på, hvorfor har du en lang BMW 7-serie?
Det var det jeg trodde skulle bli en ventepølse mens Lambon var borte. Jeg burde jo visst det at 7-serie burde sittende med en liten stund.
Ja.
Så jeg har prøvd å selge den en god periode nå, men...
Ja, for lang 7-serie, det er kult, men det er sært.
Det er veldig sært.
Og det er, veldig, det er jo ikke akkurat folk med lav impulskontroll som drar av på en sånn bil.
Neida, men den er veldig god å kjøre. Ja. Det var jo det som var tanken min nå, at jeg trenger bare en bruksbil til grei pris som er god å kjøre rundt. Og det er jo grei pris på dem. Det er en 2018-modell som jeg ga rundt 600 000 for. Mm. Så det er
sjukt mye bil for pengene med tanke på hvor mye den bilen kostet ny.
Ja,
så...
helt vilt. Og det er jo liksom så luksus som du kan få da, alt er jo...
7-serier tar jo noen helt sinnssyke verditapp.
Mm.
I motsetning til S-klasse som holder seg ganske overraskende bra, men 7-serier det er, og A8 og sånne direktøresedaner.
Ja.
Det er...
Jeg er glad ikke det er han fyren som kjøper de nye.
Ja, steike, der er det... Der dras det av litt.
Ja.
Så, en annen bil som også taper seg sjukt mye verdi, egentlig, er Porsche Cayenne Turbo.
Mm.
De er bare sånn... De er jo en 2,5, 2,7, 2,8, og så etter sånn 3 år, så er det rett over millionen for en, liksom. Ja. Det er kanskje litt mer, men de sånn verditaper på det, kontra hvor... Det er jo en dritbra bil, liksom. Så det er jo helt sprøtt. Så...
Ja, det er sjukt.
Men du ble jo... Du hadde jo en 993 som tok fyr.
Ja.
Det var jo litt sånn små kjedelig, kanskje. Men...
Egentlig var det ganske greit at det skjedde. Jeg var jævlig glad for at det skjedde utenfor en tunnel, for jeg hadde akkurat vært i en tunnel da den tok fyr.
Ja.
Så jeg er veldig glad for at det gikk bra, men når jeg ser på det tilbake nå, så var det en prosjektbil som jeg synes det så litt vanskelig ut å redde uansett.
Mm.
Så... Jeg var ikke dritsur når den brant ned.
Nei, for hva var det? Det var en 993, var det en Carrera, eller var det en Turbo, eller hva var det for noe?
Nei, det var en sånn klassisk lappeteppe, gammel 911, så det var en G-modell i utgangspunktet, med 993 Turbo bodykit, og det hadde vært en Targa og bygd om til en cab.
Ok.
Og 964 motor.
Så, perfekt.
Det var alt fra alle de årene som var stappet sammen, og det var morsomt å kjøre, det var bare at... Det var et tungt prosjekt. Og,
men hva var det som gikk galt da? Var det bensin, eller var det toppdekselpakninger som lagt olje, eller hvor var det? Det var jo på det tidspunktet hvor bilen din brant, så brant det jo tre andre 993 eller noe sånt, sånn cirka samtidig.
Ja, det jeg tror var problemet mitt var at jeg hadde sånn wrap rundt grenrørene, sånn, og så har det lekket olje ned på de, så det blir som en veke. Og så husker jeg ikke helt i det øyeblikket, når det skjedde, så drev vi og surret litt for å få starten. Vi var litt av og på starteren, for den hadde akkurat stoppet. Og da tror jeg kanskje det har kommet noe gnist et sted, som har satt fyr på det her. Da. Og så er det jo, det går jo sykt fort da, fordi batteriet, bensinpumpa og bensintanken er foran, og tenningen sto på. Så det var egentlig som om noen sto med en hageslange med bensin og bare sprayet inn i motoren. Og masse av blokka var av magnesium, så det får du jo ikke slokka ordentlig heller.
Nei.
Så det tok litt... det tok litt tid å få slokka den, og jeg tror på bare 5 minutter så var hele bilen sånn i full fyr da.
Jeg var på vei, jeg har en 993, bare en vanlig Carrera 2, og den skulle jeg til et utrykningslag i Sverige sammen med en kompis med, og så var jeg oppe og hentet den oppe på Ryen, og da hadde vi ikke hatt den bilen så sykt lenge egentlig, jeg hadde bare kjøpt den og fått beskjed om at nei, den bilen her er dritbra, alt var teknisk helt sånn fantastisk, og han, fyren hadde hatt en egen mekaniker som hadde tatt vare på den, og bla, 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 og så hadde jeg lagt merke til at det var et par av de bilene som hadde brent, og så står jeg utenfor, og så kommer han kompisen ut med en bag, og bare, så kikker vi bak da, og da, altså, da renner jo olje fra toppen av motoren, bare rett ned på eksosanlegget, og det er faen med røyk. Overalt under bilen. Ja, vi bare skjønner jo at liksom, vi kommer jo ikke til Sverige hvis vi setter deg gårde nå.
Nei.
Så da
røy... Nei, skummelt det der.
Ja, da ble den luntet hjem og satt rett inn for en ordentlig gjennomgang. Ja. Da var jo også, jeg husker, de pluggledningene. de var altså så komiske. Jeg hadde ikke sjekket noen ting, for at alt her var jo i orden.
Ja.
Så de pluggledningene var jo sånn, jeg har et bilde av det et eller annet sted. Altså, det ser ut som det har vært mus i det, liksom.
Ja.
De er bare 30 år gamle, eller 25 år gamle. Så de var sånn sjukt brøse. Det gikk jo sånn strøm rett ut av det, i stedet for gjennom ledningen og sånn. Så vi hadde jo griseflaks, men at det bare ikke endte i en diger motorbrann, liksom.
Ja. Så. Jeg hadde et sånt øyeblikk selv med den RVB-Porsche min, hvor jeg var på vei til gatebil, tror jeg. Men, og så stoppet jeg for å bare kjøpe noe mat på bensinstasjonen i Vestby. Og så gikk jeg rundt bilen og bare, faen, det lukter litt rann olje her nå. Litt mer enn vanlig. Og så kikket jeg under da, da hadde feedledningen på turboen løsnet. Så da rant altså olje ned rundt den dritvarme turboen.
Mm.
Så da fikk jeg heldigvis tak i en fastnøkkel og fikk strammet da.
Ja.
Så jeg kan bare tenke meg at det hadde blitt stygt hvis den hadde løsnet ordentlig og bare spilt ut der.
Det begynner med for øvrig om den der... Apropos når vi snakker også om Gallardo, det var jo den oransje Lamborghinien som han, duden i Madcon, kjørte ut på, prøvekjørte uten lappen ut til Mac-eren eller hvor det var en.
Sant
det. Men den bilen har jo altså den sykeste historien, for den ble først da kjøpt av en sånn fyr nede på Sørlandet, som havna i fengsel for masse økonomiske greier, blir deretter solgt til dette firmaet, og så tar den fyr.
Mm.
Og så blir vraket kjøpt av en sånn etter hvert ganske notorisk bruktbilseller nede på Sørlandet, som graver ned i hagen, eller på tomta, men sier til forsikringsselskapet at bilen er gjenoppbygd, nei, eller til banken at bilen er gjenoppbygd, og tar et sånt gigalån på den ramma som er nedgravd. Så det fant de jo, han gikk jo da døndrende konkurs på et tidspunkt, og da fant de jo den nedgravd bak varelager hans. Så da skjønte de ingenting, for de begynte å grave på tomta, fordi vi, og så plutselig så finner du en sånn Lamborghini Gallardo utbrent vrak ned i tomta der, liksom.
Fy faen.
Så det var ganske sprøtt. Men den RVB-Porschen din, hva står RVB for?
Det står for Rauweltbegriff. Det er tysk, ikke helt grammatisk riktig. Det betyr på en måte rough world concept. Så tanken bak det tror jeg er... at han, det er en japaner som bygger de bilene her, og han har lyst til å lage en røff og overdreven versjon av 993 GT2. Det tror jeg var liksom utgangspunktet.
Ja, så du kjøpte en 992, nei, 993, og så, så fløy du han til Norge, og så kom han hit og bygde noen da, eller?
Ja, i kort versjon så var det det som skjedde. Så jeg kjøpte en Japan-importert 993, helt stokk C2, og så når du bestiller delene fra han japaneren, så følger også flybilletten hans med.
Ja.
Så han bygger alle bilene selv, der. Og det er litt hassle, for du må styre med sjukt mye logistikk for å ha han på besøk, og det er ganske dyrt å liksom innlogere på hotell og fikse middager, og plutselig kom det gjester fra Sverige, England og Finland som ville se på. Ja. Jeg følte et slags ansvar for å ta litt hånd om de, så jeg kjøpte hotell til dem, og det ble jævlig dyrt det greiene der. Så skal jeg være helt ærlig, skal jeg bygge den til sånn, så tror jeg hadde bare sendt bilen min til Japan og fått den bygd der.
Ja, ja. Men er du fornøyd med bilen da?
Jeg er fornøyd med hvordan han ser ut, men teknisk så er den ikke helt opp og nikker om dagen.
Nei, for det er jo den turbo på den.
Mm.
Er det noe mer kit enn deg?
Nei, jeg kjøpte en 964 turbomotor, en blokk da. Og så reiver jeg alt dette gamle innsprøytningsgreiene, Koyotronic opplegg. Og så bygde jeg selv med hjelp av vennene mine alt av innsug og sånne ting nytt da, for å gjøre det litt mer moderne, med sensor for alt som kan gå gærent og sånne ting, og større turbo og alt sånt. Og så har det bare vist seg at det turbosystemet funker ikke helt som det skal. Så jeg er nå på, jeg har ødelagt min femte turbo. Og kanskje totalt 10-11 000 kilometer. Og jeg har prøvd så mange forskjellige løsninger for å få det til å funke, og prøvd å tenke gjennom problemet, men ja, vi får se om jeg må ødelegge et par til først, før jeg skjønner noe av det.
Steike. Mye hestekrefter har den da?
530 på hjula. Så ja. Den ble ganske potent.
Ja, det vil jeg si.
Men ja, det må jo funke også da.
Ja. Ja, det er en sjukt fet bil, men altså, du bygger dette her, du sier sammen med kompisen dine, for du er jo ganske selvlært, så man skrur med andre ord.
Ja, egentlig. Eller det kommer an på, hvis det noe jeg vet jeg ikke får til, så prøver jeg å få hjelp til det, og så ser jeg på mens noen andre gjør det,
ja.
Og så lærer jeg det.
Ja.
Så jeg har bygd mye av den motoren, eller mestparten av den selv, men det er noen små ting som jeg bare synes har vært litt vanskelig, som å sveise aluminium for eksempel, er ikke det jeg noe glad i eller god på. Så det fikk jeg hjelp til da.
Jeg har ikke gjort å driste meg på en gang.
Nei, så det er vanskelig.
Men har du boka sånn hjemme, eller hva, har du noen steder, eller sånn, skrur du hjemme, eller hvor det du liksom?
Nei, jeg leier et verksted i Lier, på Tramby, som, der vi et par stykker som leier sammen da, og der det bok og alt av verktøy og sånne ting, så der får liksom både hjelp og guiding, og tools jeg trenger for å skru.
Hva den dummeste bilinvesteringen du har gjort da?
Som jeg tapt mest på liksom.
Enten som du har tapt mest på, eller hva, er det eventuelt noen biler du har angret skikkelig på at du kjøpte?
Ta faen av det. Helt sikkert veldig mange. Jeg har eid 62 biler siden jeg fikk lappen. Så mange av dem har vært dumme. Jeg vil kanskje si at den Lamboen er ganske høyt oppe på lista. Jeg vet ikke om jeg taper noe særlig på den jeg selger den, men bare... Den Gallardoen, hvor fort den gikk i stykker etter jeg fikk den, gjorde at jeg følte jeg hadde kjøpt katta i sekken.
Hvor mye kjører du i året?
Totalt kanskje 80-90
tusen, tror jeg. Du kjører til spilljobber og sånn?
Ja, hvis jeg kan, eller hvis... det er ikke det at jeg redd for å fly eller noe, jeg bare synes hvis jeg skal til Bergen, så pleier jeg å like å kjøre over, for jeg synes det er fin vei, og så tar jeg liksom en liten tur ut av da.
Ja.
Så, ja, jeg kjører mye i forbindelse med jobb også.
Ja. Men du kjører mye for gøy også da, må du høre.
Ja.
Ja,
veldig. Og så er jeg på, jeg kom faktisk hjem i natt fra Loen. Jeg kjørte tur til Loen på en dag for å leie en båt og slappe av i sola der, for jeg så det var sol. Så det gikk jo litt kilometer der, men det gikk heldigvis på den leiebilen jeg ikke har levert igjen da. Den...
Ja, ok, så du tok V60'en til, til Loen?
Ja, de har ikke begynt å mase om å få den tilbake igjen.
Nei, det kommer de til å gjøre etter jeg har gjort det her, men, men hvorfor i verden kjører du ikke, du har jo en 740, og du bare, nei, vet du hva, jeg tar den V60'en jeg har stående her ute og kruseren jeg går i stedet for.
Fordi det var stasjonsvogn, da kunne jeg sove baki.
Åja, du sover i bilen, ja.
Jeg er ikke tynn nok til å komme gjennom skiposehullet i 20-serien.
Men ja, det er jo fett da. Så nå, når den V60 går tilbake, så er det ute og finnes en stasjonsvogn så du kan sove igjen da, eller er det bare en sånn, var det den beste løsningen der og da?
Nei, det var det beste jeg kom på der da, så jeg finner vel et eller annet dumt å kjøpe snart.
Ja. Er det noe du sitter og kikker litt sånn spesielt på Vinn?
Ja, jeg har faktisk, jeg har planer om å selge Gallardoen og 7-serien, og kjøpe meg Aventador. Men per nå så har jeg ikke råd til, så jeg er nødt til å selge de to.
Ja.
Men det har vært en stor drøm lenge, altså.
Ja. Hvor mye må man gi for en Aventador?
I Norge er det ganske dyrt, fordi folk har ikke helt fått med seg prisen i utlandet nå. Men hvis jeg importerer en, så hamner det på rundt 3.
Ja, hvor må du hente den fra da? Eller hvor har du lyst til å hente den fra?
Den jeg har kikket på er i Praha, tror jeg. Så tjekker jeg da.
Ja.
Eller stort sett rundt i Europa, at jeg har til
en pris. Hvordan liksom... Altså, en ting er jo impulskjøpe en Gallardo ute på Gjerdrum liksom på kvelden, men hvis du skal kjøpe en Aventador til 3 mil fra Praha, så bør du vel kanskje sjekke litt i randen.
Ja.
Støff.
Ja, jeg vet jeg burde det. Men jeg vet jo også hva som kommer til å skje. At så fort det blir mulig, så jeg må jo få hjelp av en bilbutikk til å ta den inn da, fordi når du kjøper en bil sånn fra utlandet, så må du legge ut penger.
Ja.
Og jeg har jo lån på bilen min, og det... Jeg har ikke 3 mil liggende til å bruke på legget.
Ja. Har du noen forhandler til å hjelpe deg med det, eller?
Ja.
Ja, det er bra, for ellers kommer du få et skred av kontakter etter å høre deg. Det...
Ja, nei, det er jo... Jeg tror mange forhandler også synes det er kult å kunne ta en sånn levering også, da. Det er jo... Det blir jo sikkert litt show ut, da.
Det er jo ofte litt fett med sånne... Ikke til forkleinelse for de store importører og forhandler og så videre, men jeg opplever kanskje at de liksom... De som ofte er bilentusiaster som jobber med bil for de synes det er fett, de jobber jo på litt sånn mindre kjapper. Mens en del bilselgere, ikke alle, langt ifra alle, men en del bilselgere i sånne store konsern, de kunne solgt hva som helst.
Ja.
Eiendom eller hytter eller biler eller båter eller hva det er for noe.
Det er nok tilfelle.
Men, så du har vel rett i at en del av de synes det er ganske fett å kunne stikke, være med på en sånn greie med å hente den.
Ja, det er jo kult, og det si litt god reklame for butikken og kunne levere ut en sånn bil.
Ja. Kanskje ikke så smart å kjøre den så fort gjennom Danmark, har jeg skjønt. Det står vel en norsk Lamborghini fremdeles i Danmark og skal selges. Ja, det var jo en nordmann som hadde vært i Tyskland og hentet seg en Lambo og blåste gjennom Tyskland. Ble tatt i fartskontroll, og de bare sa, nei, den bilen her, den vår nå.
Jeg husker det.
Så han har jo prøvd å saksøke dem for å få tilbake bilen, og det masse kaos.
Ja, så, shit, så stress.
Ja, det var jo en 993 som ble tatt dag 2 i dette opplegget også.
Ja.
En dansk 993, det er dyr bil.
Altså, biler er dyre der borte.
Biler i Danmark er jo så komisk dyre, fordi de har jo hatt enda høyere avgifter enn oss, så det er enda liksom lengre mellom kule ting i Danmark, som gjør at det blir enda dyrere hele tiden. Liksom.
Ja,
så,
sykt.
Aventador, ja, det er jo temmelig spesielle greier. Men er du en sånn Lambo-fyr?
Nei, jeg har kanskje blitt det. Jeg har hatt tre Ferrarier, og det har liksom ikke... Jeg har hatt tre kjedelige Ferrarier, da. To Californier og en FF.
Mm.
Men det har aldri helt truffet meg... Altså det er mye passion liksom og sånne ting, men det, jeg er ikke sikker på om jeg synes det er noe bra å kjøre, altså. Nå banner jeg sikkert i kjerka til mye folk her, men jeg har kjørt 458, F8. F8 synes jeg er ganske bra å kjøre, men de fleste Ferrari synes jeg er i overkant nervøse når de gir full gass. Synes som litt vinglete og litt mye å håndtere.
Men altså, folk som driver med Lambo synes jo ofte Porsche er litt teit og omvendt, altså sånn, det er veldig safe å drive med Porsche, det er jo liksom en er jo bare en boble liksom, nå setter jeg det veldig på spissen her, men,
ja, det sant, det.
Men det er jo veldig sånn, synes du 911 er fett lenger når du da holder på med Lambo, eller blir det, kommer du til å bli sånn?
Ja, jeg synes 911 er fett, det kommer jeg alltid til å gjøre, fordi det er noe helt eget med en bil som har vært utviklet så lenge. Altså, de har jo skjønt at de har en bra formel, og ikke prøvd å lage noe nytt hele tiden. Så jeg synes 911 er en sykt bra bil, og kanskje den bilen du setter deg inn i og lærer deg kjappest å kjøre,
hvis
du spør meg. Du stoler på den jævlig fort. Jeg stoler fortsatt ikke på Galaxy.
Kommer du til å kvitte deg med RBB-en, tror du?
Jeg vet ikke, det er vanskelig å si... Hvis jeg selger den, så kommer jeg ikke til å prøve i Norge engang, i det hele tatt. Jeg tror ikke det er marked for det.
Nei, du må inn på den appen, eller hva det var. Var det ikke en sånn app du fant han? Du måtte inviteres inn i en app for at han er japaneren skal komme og bygge bilen, eller noe sånt?
Ja, eller når du bestiller delene, så får du liksom inngang i en sånn spesiell app, da, som de andre eierne har. Så det går jo an å selge den til en annen RBB-eier. Men jeg tror hvis jeg skal selge den, så blir det et sted i utlandet, og det blir nok på grunnlag av det at jeg helt av kjøreren og er litt nervøs for at noe skal gå galt da, i og med at det er ikke det at noe er dårlig laget, men når du selv har vært i hele byggeprosessen, så har du et sånt kart i hodet av ting som kan gå gærent.
Du må i hvert fall finne ut av den turbo-greia, tror jeg.
Ja, så tanken min er altså, i hvert fall fikse alt så det funker, også, eller kanskje teste litt og se om jeg får bra betalt for den.
Har du noen biler du skulle ønske at du beholdt, eller liksom evighetsprosjekter, eller er bilen fett når du eier den, og så er den glemt når du har solgt den?
Det er nok glemt når jeg har solgt den, fordi sånn er jeg med alt egentlig, jeg glemmer ting ganske fort. men jeg angrer litt på at jeg solgte, jeg hadde en Ford GT, den angrer jeg på at jeg solgte, ikke bare fordi at prisen har økt så jævlig, men bare fordi at det er en sykt bra bil, og jeg kjørte den så inn i helvete hardt, og brukte den i stykker, men likevel så bare den leverte og leverte da. Jeg tror jeg kjørte den over 20 000 kilometer, og halvparten på snø og is, liksom, som ingen har gjort før. Så den fikk virkelig kjørt seg.
Det var en bra... vi snakker den GT-en fra sånn tidlig 2000-tallet.
Altså 06,
den, ja. Ja, så det var den Jeremy Clarkson bestilte seg i sin tid, og så videre.
Stemmer.
Og som han mente var så håpløs, men han elsket den, og så videre, masse frem og tilbake.
Ja.
Men den er bra, altså.
Den er vanvittig bra å kjøre. Den er kanskje litt vel kort styrevinkel. Fordi jeg fikk jo erfare det på den verste måten da, for jeg kjørte den på Rudskogen en gang. Og da ble jeg sluppet ut av, hva er det heter, track day. Jeg ble sluppet ut for å ta en testrunde. Altså, jeg hadde sagt frem at den bilen er bråk for mye til å være på banen uansett. Men jeg fikk ta en runde. Og så var jeg så jævla fyllesyk, så jeg kjørte den runden og liksom, den sladda i alle svingene. Men jeg kom etter langstrekka og fikk tatt den lange runde høyrunden der, da. Så fikk jeg sleng uten at jeg rakk å rette det opp. Så den rygga inn i autoværen og krasja den bak. Og det var jo på grund av det med att man hade lite kort svingradius då.
Ja.
Och senare så sålde jag den ju då och så stod den på vinterlagring för en gammal man. Och han som vinterlagran han hade fått besked om att ta den ut och köra den lite grann bara för att hålla den igång. Och han hade gjort tabben av att köra förbi en parkerad bil på vägen.
Ja.
Så han också hade fått släng på den och inte ruckit och rättat upp för att det är lite kort svingen. Ja. Så den bilen har varit under autovernet och helt liksom packad helt flat då.
Oj.
Så den är inte speciellt pen akkurat nu.
Nej. Ja, ja.
Köp den. Funkar fortsatt, men
köp den tillbaka så har du ändå ett sån kämpeprojekt. Så nej, men så bra. Du, vi har suttit och pratat länge nu så vi jag säger tusen tack för att du kom i studio på Pratebil.
Tack för mig.
Det var helt knall.
Mm.
Hvis du vil høre mer podcast, så kommer vi ut igjen til uka og i hele sommer. Sjekk også ut Facebook-siden vår på Finansavisen Motor, eller meg selv på Instagram, Skamlun eller Håkon på Fotografkatt. Dette vet dere fra før, men jeg gjentar det til det kjedsommelige, til vi har tvingt dere alle inn i sosiale medier. Så med det, takk for oss.
Det gikk rett, det.
Ja, det har vært knall.
Ja,
men jeg har fått ut på det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.